diskoa atera zutenetik lau urte pasa ostean Willis Drummondek lan berria du, Tabula Rasa. Bi urteeko geldiunearen ostean, Joseba Belenoar taldekidea batu zaie, eta estreineko sekoizle batekin aritu dira estudioan. Brack Rake, honek nahaztu zuen eta alabe diskoa, baina oraingoan bertan izan da haiekin grabatzen. Disko hau garai berri baten emaitza da, aldaketa eskosia, zan bide gainek kontatu digun moduan.
Jende asko keskatzen digu beldurrik badugun eta edo zerbait berezi sentitzen dugun fase berri hori hastean eta egia erran bat ere oso pozik gira eta kriston ilusio handia egiten digu. Espero zuek maitatzea eta lagun eta zaleak ere maitatzea, seguraski baietz. Beraz, lehen aldia da eskoetan dutala gaur, ez nituen ikusi oraindik, orduan egia da emozioa egiten duela, eta duetzen zait oso polita, ez? Ez oso polita? da oso polita. Eta horregaitik, maiten digu emozio handia.
Diskoa hiru astetan grabatu zuten, Inigo Erazoki taldearen zuzeneko teknikariak duen Atala estudioan.
Eta grabatu dugula da hementxe Euskal Herrian irailean, hori izan da pixkat prozesu hori izan da berezia, egia gateko ez dugula erabaki aste batetik bestera grabatzea diska hori, baina egia da naiz eta pixkat aurretik plan bat egin, nahiago genuen ez komunikatu horren inguruan eta ez deus esan eta gure hartan egin gauza lasaiagoki egiteko eta batez ere hori presionerik eta ez deus iragartzeko aurretik. Eta behin diska amaituta, beharrik kontengenien diskarekin, eta beraz kaleratu genuen lehen singela, eta kaleratze fin, data bat finkatu biharkoa.
Lan honetan zerikusi handia izan du Brack Rake-ek, Kanadan jaiota baina Australian bizideneko islea. Benan izan zen eta taldeko bosgarren kide bihurtu zen.
Ba, Brack Rake da alabe gure aurreko diska nahasi zuena. Felix sartu zen harremanetan berarekin. Gustoko ditugulako banda batzuen diskak grabatu eta ekoiztu zituelako. Eta guretzat gehien da zeintzuk bai. Guretzat importanteena da The Drones. Eta egin ditu geroztik beste pila bat. Egin du Courtney Barnett, orain Kriston Fama ari den lortzen neska gazte hori. Egin du ere Midnight Oil kantariaren Filgaret? Peter Garretten diska eta produkzio mailan gustatzen zitzaigun egiten zuen dena eta Felixek bidali zion e-mail bat azalduz nor ginen, nondik heldu ginen, zer egiten ginuen eta entzun zuen eta animatu zen eta egin zigun alaberen asketa, baina interneten ez ginuen inoiz elgarri ikusi eta gustatu zitzaion zera ezagutzea Euskal Herria, ez zuen behin ere entzun ere existitzen zenik Euskal Herria gure munduan. Eta ikustea musikaren aldetik komunikatzen alginuela pila bat, ba animatu kasu maiten dituzu golpe. Konturatu zen hori komunikatzean musikaren aldetik ba, lagun bilakatu ginen. Etorri zen oporretara duela hiru urte Euskal Herriat Felixen etxera, eta hor, ja, lagun bilakatzeko azken etapak pasatu genituen eta orain lagunak gira eta egin ginuen ba zera basoak altzatu genituen urrengo diskorat eta etorri delarik urrengo diskoaren gogoa gure artean naturalki eskatu diogu izan da antolatu agenda bera ekoizle gisa lan asko eta bidai asko egiten baititu eta azkenean etorri da eta gurekin lan egin dugu. Lan egin du. Gero bigarren zer aldatu duen, ez? Naizin nuen jakin.
Aldatu duena da lehen aldikotz kanpoko bat etorri da, baina ez da kanpoko bat, azken fian bilakatu da taldekide bat hori egunez, eta zut hori dela interesgarri olako produkzio batean, da esartzea denbora mugatu batekin, leku batean, eta denbora pasatu tipuarekin. Eta azken fian zuk jotzen dituzu dituzun kantak, eta berak azpimarratzen du, edo ez dakit argitan ezartzen du bere ustez interesgarriena dena taldean, eta beraz taldearen mamia edo esentzia dena eta iduitzen zait oso ongi egindola. Naiz eta batzutan izaten alda daiko gorra musikari bezala, zenta ez dira beti respetatzen, ez dira gauzak ateratzen zuk pentsatzen zuen bezala, Ben gero hartzen zira tipuak atera duela, behar ba, erakuste dutela hobeto, zuzarena, zerzaren, eta hori oso interesgarria da. Beraz, eramandu hori, pixkat, ondoa rapatzea taldearen esentzia, arreglo batzu ere egitea gurekin lantzea estudioan bertan kantuak interesgarriagoa izateko, eta gero batez ere soinu orokor bat, ora, ez dakit, oso homogenioa diskarentzat eta momentu berean aberatsa ez da dira gitarra asko ez berdin teori benen ondona hasiak eta ematen diola ez dakit impacte bat diskari gustuko duguna guk bedere hasteko.
Zaila da beti hitz egitea zure musikaz nire ustez, eta azaltzea, ez dakit, alaben bat dira ala ere maitasun eta noren laguntasun eta kantua irosak. Diskontan berdin miluntasunera joan gira, baina ez dut uste izan denik gure helburu bat edo ez dakit, super zaila da erantzutea barkatu.
Beti ezakit, beti bidigira peskiat ezenatokia ezberdian artean, ez? Eta ez gira sekuentzia ikatua izan, eta zuk berabek zuretako gure antzineko diskak zireneko rockero klasikoak, eta beste batzuentzat gira post-hardcore batean, eta beste nire badu lagun bat punk rocka maite duna, eta bera entzat gaude punk rock tale bat, eta beti danik izan da hori. Beraz gu, azken finean, musikarentzat, soinuarentzat, musikarentzat bezala ez dugu hain zinetik gauzarik pentsatzen, azken finean egiten dugu gauzak, eta ez dakit, hor lan doitugu aldibidez gitarren soinuak, ampliak modu batean, eta konten ginen honekin, asigira diska honekin, eta hartak azken finean diska bat, istante bat ahapatzea, eta momentu horretan hori ginen, eta horrela soatzen dut diska. Zuk zaten, orain izango da kritikarien lana edo esatea ilunagoa den, edo klasikoa edo zakitzen, guk ez dugu galdera hori gauzatzen gure buruari.
Willis Drummondsek diskoa aurkeztuko du larun batean Bartzelonan, gero Durangoko Plateruenan abenduaren bian, eta ondoren Holandan barrena ibiliko dira kontzertuak egiten. Durangoko Azokari begira taldeak aurreko diskografia osoa berrargitaratuko du, eta argitaratu gabeko kanturen bat ere sartuko dute.
Zuzenean hasiko gara aste honetan bertan disko hau aurkezten. Lehendabiziko kontzertua izanen da larun bat honetan Bartzelonan, Euskal Etxeak bertan antolatzen duen EH Sona jaialdiaren barrenean, Rasmataz aretoan, hirugarren aretoan. Eta hortik ja ibiliko gara Euskal Herritik eta kanpoan baita ere. Euskal Herrian Durangoko azokan arituko gara. Abenduaren bian, okerrez banago, bueno, gero datak ikusten aldituzue hor informazio horrietan eta interneten eta bar. Eta hortaz gain Bilboko antzokian hemen arituko gara abenduan ere bai, Inoren Eroni taldeakin batera, Zera Donostin ere bai, Iparraldetik arituko gara Biarritzen eta Espez Undureinen, eta bueno, gero Azpeiti eta bar, Euskal Herrian zehar, eta gero badugu baita ere bira jiki bat Holandan abenduaren hasieran, hiru kontzertuko bira jiki bat, eta bueno, hori hasiera bateko plana, gero plana da Euskal Herrian jarraitzia jotzen, eta baita ere horrelako irtenaldiak egitea, bai Espainiar estatutik, eta Frantzia, eta Europara, eta haietzen garen
mundu zabalera.
Hori da. Mugarik, bat ere mugarik jarri gabe, ilargira ere behar balin bada, joan ingara jotzera.
Oh,
bai, ingo ditugu bi kanta, bederen. Direna bi singleak, beraz lehena da Atabazka, dola bi aste argiratu genuela, eta orain modu akustikoan, ea nola ateratzen den. Siako
kostaldean gazti beltz baten mokoan zentral baten tresnerian oligarka baten kapritxoan non 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 atabazka kolurpean jostailu hil zaile batean banku bateko xutean eren mundu rako botiketan non 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 erokeri untan jarraituko duen azken katerpilaren depositoan ipar polo urtu batetik pasatuko den itxasontzi alke gabean no 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 nun otea nun otea nun gastatuko da azken pinta nun otea nun otea nun gastatuko da azken pinta Sansa 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 nun otea nun otea nun gastatuko da azken pinta nun otea nun otea nun gastatuko da azken pinta Sansa 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 Sansa